starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
ኣብዚ ቀጥሉ ዝቀርብ ተሶ ሰሙና መደብ ምንባራብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይሎም መደብና ምስ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ንፈለማ እዋን ምርኻብ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ሓደስቲ ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ምስ ደቀባት ኣውስትራልያ ተራኺቦም ክዘራረቡ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካበይ ኻ ትጅምር ንኣካያዲት ስራሕ ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን ጓል የዋራን ሻናን ዶርሰን ኣብ ከባቢኻም ዝርከቡ ሰባትን ምስ ቀዳሞት ማሕበረሰብ ቀሊል መገዲ ንምግባር ሓቲትና ኣለና ኣብ ኣውስትራልያ ንዝነብር ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ብዙሕነት ባህልታት ደቀባት ማሕበረሰባትን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ትብል ናይ ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን ኣካያዲት ጓል ያውሩ ሰበይቲ ሻናን ዶርሰን
is not just one sort of homogenous culture
ሓደ ዓይነት ባህሊ ጥራይ ከምዘይ ኮነ ምግንዛብ የድሊ ኣብ መላእ ሃገር ኣማኢት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዕብየት እዚ ክትርዳእ ምኽኣል እውን ብሓቂ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢላ ብዛዕባ ኣብ ከባቢያይ ዝርከቡ ባህላውያን ወነንቲ ብኸመይ ይፈልጥ ናይ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራት ኣውስትራልያ ብብዙሕ ዝተፈላለዩን ፍሉያትን ጉጅለታት ዝቆመ እዩ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማሕበረሰብ ርክባት ምፍታንን ምርኻብን ኣገዳሲ እዩ ትብል ሚስ ዶምሰን ኣበይ ከም እትነብርን ኣበይ ናይ ሃገር ከም ዘለኻ ንምርዳእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ባህላውያን ወነንቲ መሬት መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኢላ ንካርታ ናይ ደቀባት ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ዓቀብቲ ባህልን ብምርኣይ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዝስዕመር መርበብ ሓበሬታ ምእታው ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኣቦሪጂናል ኤንድ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርስ ስታዲስ ዝብል እዩ ምስ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ብኸመይ ርክብ ይጅምር ብዛዕባ ጉዳያት ደቀባት ንምድጋፍን ምስ ሰባት ንምርኻብን ኣጋጣሚታት ትደሊ እንተለኻ ኣብ ከባቢኻን ዘለዉ ድለ ምስ ናይ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ትካላት ኣቦርጅን ከመይ ጌርኩም ብዝበለፀ ክትቀራርቡ ከም ትኽእሉ ዳህስሱ ዝኾነ ይኹን ቦለንታ ዝዕየ ዝኾነ ደገፍ ንምግባር ወይ ምስ መዛኑኻ ኣባላት ስድራ ቤትካን ሓበሬታ ንምክፋል ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ናብ ምምሕዳር ግዝኣትካ ወይ ቶሪተሪ ዘሎ ኣብ ምንዳይ ብምፅባብ ንኣከባቢኻ ብዛዕባ ዝምልከቱ ጉዳያት ደቀባት ምፍላጥ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ብዝምልከት ሞን ሓበሬታ ካበይ ይርከብ ብኦንላይን ክትረኽቦ ትኽእል ብዙሕ ዘተኣማምን ሓበሬታ ኣሎ ሚስ ዶንሰን ብደረጃ ሃገር ሰለስተ መርበብ ሓበሬታታት ከም መበገሲ ክትጥቀም ትመክር
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and a stolen generation organization.
ታደ ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን እዚ ብዛዕባ ታሪክ ምምንዛዕ ህፃናት ካብ ወለዶም ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ኣቦርጅናውያን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ማሕበረሰባት ዘሎ ቀፃሊ ፅልዋ ንምፍላጥ ዝሕግዝ እዩ
There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies which has a great amount of resources.
እትቃልኣይ ዘ Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies ኮይኑ ሓበሬታ ብዛዕባ ከባቢያዊ ከባቢታትን ባህላዊ ትውፊታትን ብዛዕባ ቋንቋን ባህልን ከምኡን ታሪኻዊ መዛግብቲ ዝሕብር እዩ ሪኮንሲሌሽን ኣውስትራልያ ድማ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ መስርሕ ዕርቂ መረዳእታ ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ናይ ደቀባት ፍፃሜታትን ዝኽርታትን እንታይ እዮም ብደቀባት ዝምርሑ ኣጋጣሚታት ምክፋል ምስ ቀዳሞት ባህልታትን ማሕበረሰባትን ህዝብታት ምስታፍ ብኸመይ ከም እትፅመድ እውን ከጠቓልል ዝኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ንምግባር ብዙሕ ፅቡቅ ኣጋጣሚታት ኣሎ ትብል ሚስ ዶንሰን
There's NAIDOC week every year in July ናብነት ጽምብል ናሽናል ናይ ዶክ ዊክ ዓመታዊ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሓምለ ዝግበር ጽምብል እዩ። ዘ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዊክ ድማ ካብ 27 ግንቦት ክሳብ 3 ሰነ ዝግበር ኮይኑ ነቲ ናይ 1967 ረፈረንደም ዝኽሪ ዝግበር እዩ። ከምኡን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ማቦ ውሳነ ዝወሰነሉ ዓመታዊ ዝዝከረሉ እዩ። ዓመታዊ በዓል ንደቂ ኣባት ኣውስትራልያ ናይ ቅሬታ መዓልቲ ኣብ 13 ለካቲት ዝዝከር ኮይኑ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ 26 ጉንበት ናሽናል ሶሪ ደይ ይዝከር። ክልቲኦም ነቲ ብካብ መፋርቅ 1800 ክሳብ 1980ታት ካብ ስድራ ቤቶም ብሓይሊ ዝተፈፀመ ስርቂ ቆልዑ ኣቦርጅን ስትረስ ኣይላንድራትን ኣፍልጦ ዝህበሉ እዮም። ብተወሳኺ እውን ነቲ ብዙሕ ማሕበረሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ቀጻል በሰላ ንምርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ከመይ ኢለ ጥዑይ መሓዛ ቀዳሞት ህዝብታት ክኸውን ይኽእል? ምስ ቀዳሞት ኣውስትራልያ ክትጻምድ ኣጋጣሚታት ኣብ ትደልየሉ ንኣቀራርባኻ ክትሓስበሉ ኣለካ። ኣኽብሮት ዘለዎ መሓዛ ወይ ዝያዳ ክርዳእ ከም ዝደሊ ሰብ ብክፉት ኣእምሮ ምስማዕ መሪሕካ ዘይኮነ ጎን ንጎኒ ምጓዓዝ ከምኡን ንድምፅታት ደቀባት ብዝመረፅዎን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ብዝኾነ መንገድን ብኸመይ ከም እተጉልሖም ሕሳብ ማለት እዩ። ሚስ ዶርሰን ብኸመይ ከም እትጅምር ሓደ ምኽሪ ተካፍል። ብክፉት ልብን ብክፉት ኣእምሮን ቅረቦም። ማሕበረሰባትና ፅቡቅ ኣቀባብላ እዮም ዝገብሩ። ብዛዕባ መንነትና፣ ታሪክና፣ ባህልና ክነካፍል ንደሊ ኢና። ምስ ሓደ ወደባት ኣብ ዝግበር ዝርርብ ጌጋ ዘረባ እንተ ተዛረብኩ ኸ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝፀንሐ ባህልታት ምፍላጥን ነቲ ብድሕሪ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ዘሎ ኩሉ መደያዊ ርድኢት ምፍላጥን ግዜን ፃዕርን ዝሓትት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ካብ ደቀባት ወፃኢ ዝመፁ ሰባት ጌጋ ከይትገብር ወይ ጌጋ ከይትዛረብ ዝብል ፍርሒ ከም ዘለዎም ርዱ እዩ። I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think
እዚ ፍርሒ ግን ሰባት ንኸይቀርቡ ክዓግቶም ዘለዎ ኣይመስለንን። ኩሉ እቲ ነጥቢ ጋሃድ ክኸውን ስለ ዘለዎ ሕቶታት ትሕተት። ብዙሓት ሰባት ከዓ ነዚ ብኣኽብሮት ብኸመይ ከም ዝገብርዎ ይፈልጡ እዮም። እዚ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.